Проект «Космічне лето» асветніцкі і пазнавальны. Удзельнікам прапануюцца гульні і розныя заданні, скіраваныя на веданне спадчыны Максіма Богдановіча, расказала загадчык экспазіцыйнага аддзела літаратурнага музея песняра Наталя Галко.
Разлічаная на навучняў пачатковых класаў. То бок гэта могуць быць школьныя лагеры або прыватныя асобы. Калі ў вас ёсць знаёмыя, сябры з дзецьмі такога ўзросту, і набіраецца суполка недзе каля 10 чалавек, бацькі, дарэчы, таксама могуць узяць удзел, то можна пазваніць у музей, і мы арганізуем для вас сапраўднае касмічнае лета. Што туды ўваходзіць? Па-першае, касмічны квіз. Гэта спаборніцтва каманд, якім прапануецца выканаць заданні на касмічную тэматыку. Загадкі, віктарына, лабірынты, крыжаванка, настольныя гульні і іншае. Яшчэ ў нас маецца цудоўная тэматычная фотазона і майстар-клас па вырабе фігурных паштовак. І, канешне, хіт сезона – тэатр ценяў са спектаклем «Зорны ровар» паводле аповедаў беларускага пісьменніка Пятра Васючэнкі. Прыходзьце, калі ласка, для нас, і ваше лета будзе не толькі вясёлым, але яшчэ і цікавым. Канешне ж, падчас гэтай акцыі мы знаёмім дзяцей і з асобай Максіма Богдановіча, праводзім па экспазіцыі, узгадваем яго вершы і, вядома, вершы іншых беларускіх пісьменнікаў. То бок, гэтая акцыя спрыяе таму, што дзяцей пабуджаецца цікавасць да чытання твораў беларускіх пісьменнікаў. Мы матывуем іх завітаць у бібліятэку і пачытаць іншыя кнігі.
Максіма Богдановіча называюць зорным паэтам. Частка экспазіцыі таксама прысвечана гэтай тэме, азначыла вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея Максіма Богдановіча Ірына Машкавец.
Новая экспазіцыя, у нас уже выкарыстаны некалькі мультымедыйных комплексаў, якія дапамагаюць нам знаёміць наведвальніка з нашымі багатымі фондамі. Яшчэ адзін мультымедыйны комплекс цікавы ёсць у гэтай залі, гэта радавод Максіма Богдановіча. Мы ведаем, што адзін з самых яркіх вобразаў яго паэзіі гэта вобраз зоркі, зорнага неба, і таму наш радавод таксама пастае ў выглядзе зорнага неба. Самай вялікай зоркай з'яўляецца, канешне, Максім Богданович. Ёсць тут зорачкі матулі і бацькі, цётак і сестёр, братоў. Калі мы дакранаемся да іх, то адкрываюцца фотаздымкі і кароткія звесткі па жыццёвай біяграфіі. Таму ў музеі можа быць цікава не толькі на экскурсіі, але і індывідуальнаму наведвальніку.
Проект «Космічнае лета» падорыць незабыўныя ўражанні, а таксама далучыць да творчасці класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановіча. Маргарыта Прохар для канала «Культура».